Gerçekte keşke saat 7.
Салам достор, Обод Азаттык Плюс микрофонда мен Сабыр жана кесиптешим Айзада.
Кутмандуу кечиңиздер менен.
Бүгүнкү уктуруубуздун жүрүшүндө сиздер адаттагыдай эле акыркы жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялар туурасында баяндарды тыңдайсыздар. Анда бизге жакыныраак болуңуздар.
Агач, бүгүн кандай окуялар туурасында сөз болот? Кыскача маалымат бере кетели.
Эртең 22 июлда эрте мененки саат 8:00 үгүт өнөктүгү аяктайт.
Мыйзам боюнча 22 июл эрте мененки саат 8:00 чейин үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилген менен иш жүзүндө 21 июлда кечке жуук үгүт өнөктүгү соңуна чыгат.
АКШнын вице-президенти Жозеф Байден Киевке 3 күндүк сапарын баштады.
Алдын ала добуш берүү шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого жакшы шылтообу?
Бюллетенди конверттин ичине салып, анан сыртына обязательно кол коюш керек болуп атат да. Кол койгондо ошо кол менен деле ошо димекенибизди таалап дагы анан эртеңки күнү бизди жумуштан ойлотуп же дагы бирдемке кылып жолдору көп кылат.
Ушул жана башка баяндар бир аздан соң кезектешип кете баштайт. Ага чейин жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар.
Алгач ала тоо жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды сиздерге мен Элем Күлөнбеков айтып берем. Бүгүн президент Курманбек Байкеев Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Радмила Шикиринска менен жолугушту. Президенттин маалымат кызматынын билдиргенине караганда, жолугушууда Байкеев президенттик шайлоонун ачык айкындыгын камсыздоочу бардык чаралар көрүлдү деп билдирип, шайлоонун тынч маанайда өтөрүнө ишендирди. Байкеев ошондой эле өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирүүгө жол бербейбиз, тартипсиздикти уюштуруу аракеттери мыйзам чегинде токтотулат деп билдирди. Мындай билдирүүнү Байкеев Шикиринсканын оппозицияга байланышкан суроосуна жооп берип жатып айтты. Бишкек шаарынын мэри кыйыр үгүт жасады деп сындалды. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоназарованын билдиргенине караганда, кече Бишкек шаар мэри Наримен Чүлеевдин атынан жер жерлерге баракчалар таратылып, анда президент Курманбек Байкеевдин кызыкчылыгына шайлоочуларды кыйыр үндө жүргөн. Мамлекеттик кызматкердин бул аракети мыйзамга каршы келет деп билдирди укук коргоочу. Шаар мэри өз кайрылуусунда жаңырган шаар деген программасы президент Курманбек Байкеевдин демилгеси менен ишке ашканыгын белгилеп, элин социалдык абалы өз талаптарынын таасири астында жакшырып баратат деген айрым саясий күчтөрдү сынга алган. Түлеев кайрылуусунун башында шайлоочуларга ал жетигил бул талапкерге добуш бер деп үндөбөсүн эскерте кеткен. Оппозиция Азия Универсал Банк боюнча БШКга 11 жолу кайрылды. Оппозиция Азия Универсал Банк президенттик шайлоону камсыздоого кандай тартипте тандалып алынгандыгын, Орусиянын тартип коргоо кызматтары эмне себептен териштирүүгө алып жаткандыгын билүүгө ынтазар экендигин БШКга билдирген. Кыргызстандагы АУП акча операцияларын мыйзамсыз жүргүзүп жатат деген шек туулуп, анын негизинде Орусияда тергөө иштери жүрүп жаткандыгы тууралуу буга чейин бир катар маалымат каражаттар жазышкан. Бирикен элдик кыймыл куугунтуктар күчөп атканын билдирди. Бүгүн уюштурулган маалыма жыйында президентке талапкер Алмаз Атамбаевдин штаб башчысы Бакыт Бешимов, бирикен оппозиция лидерлеринин бири Дүйшөн Чотоновдун үйүнө күйүүчү зат ташталгандыгын, Болот Шерниязовдун кампасы өрттөлгөндүгүн билдирди. Маалыматка караганда ошондой эле бирикен оппозиция өкүлдөрүн телефон аркылуу коркутуу, үйлөрүнө келип опузолоо, участкалык шайлоо комиссияларындагы мүчөлөрүнө кысымдар болууда. Бул жергиликтүү жаңылыктардын айрымдары болду. Эми дүйнө кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Прагадан кабарчыбыз Төрөкулдоров.
АКШнын вице-президенти Киевте Джо Байден украиналык лидерлер менен жолугушууларда АКШ азыр Орусия менен мамилени жакшыртууга аракет кылып жатканы Украина америкалыкларына терс таасирин тийгизбейт деп ишендирип жатат. Байден Украина президенти Виктор Ющенко, премьер-министри Юлия Тимошенко жана оппозициялык лидер Виктор Янукович менен жолугушмакчы. Бул үч саясатчы тең январда өтө турган президенттик шайлоого катыша тургандыктарын билдиришкен. Эртең вице-президент Джо Байден Грузияга жөнөп кетет. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Түштүк Чыгыш Азиядагы мамлекеттердин ассоциациясынын регионалдык форумуна катышуу үчүн Тайландка келди. Форумда Түндүк Кореянын өзөктүк программасы, Мьянмадагы адам укуктарынын проблемалары жана терроризмге каршы күрөш тууралуу талкуу болот. Клинтон Тайландка Индиядагы сапарынан кийин келип отурат. Делиде ал Индияга курал жарактарды сатуу боюнча бир топ келишимдерге кол койду. Жапониянын премьер-министри Таро Асу бүгүн парламентти таркатты. Кезексиз шайлоо 30 августка белгиленди. Жапонияда дээрлик жарым кылымдан ашуун мезгилден бери өлкөнү башкарып келген либерал демократиялык партия бул шайлоодо утулат деп күтүлүүдө. Премьер-министрдин партиясы жакында Токионун муниципалдык кеңештерине шайлоодо утулуп калган болчу. Таро Асу былтыр сентябрда өлкө экономикалык кризисте турган учурда премьер-министрликке келген. Гуантанамо түрмөсүн жабуу кийинкиге калтырылышы мүмкүн. Терроризм боюнча айыпталып түрмөдө кармап тургандар жөнүндө атайын баяндама шейшембиге даяр болушу керек эле. Дүйшөмбүдө жаңыртылган отчетто терроризм боюнча айыпталгандарды АКШда соттошу мүмкүн экени айтылат, бирок сот качан болоору так көрсөтүлгөн эмес. АКШнын президенти Барак Обама Гуантанамоны келерки жылы январда толук жабууга убада берген. Мына ушул документ Обаманын убадасын ишке ашырууда негизги кадам болоору айтылууда. Андыктан түрмөнү жабуу дагы 6 айга кийинкиге жылдырылып калышы мүмкүн деп жатышат. Бүгүн Оғастанын чыгышында талиптер мамлекеттик мекемелерге чабуул коюшту. Пактия вилоятындынын Гардес деп аталган шаарчасынын тургундары атышууларды жана бир жардырууну угушканын билдиришти. Талиптердин өкүлү Associated Press агенттигине чалып, ал жерде 15 жанкечти чабуулга чыкканын айтты. Өлкөнүн ички иштер министрлиги азыр бул маалыматты тактап жатканын билдиришти. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Угарман, бул жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын айрымдары гана болду. Жаңылыктар менен толук таанышкыңыз келсе, азаттык чекит кежи деген сайтка кириңиз. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
23 июлда президенттик шайлоо болот. Анын алдында 22 июлда эрте мененки саат 8:00 үгүт өнөктүгү аяктайт.
Үгүт өнөктүгүнүн жүрүшү жана акыркы күнү тууралуу Айданбек Акматулу кеп салат.
21 июлда президенттикке талапкерлер үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнүн өткөрүшөт. Мыйзам боюнча 22 июл эрте мененки саат 8:00 чейин үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилген менен иш жүзүндө 21 июлда кечке жуук үгүт өнөктүгү соңуна чыгат. Бул күнгө карай Ак жол партиясынын талапкери Курманбек Бакиев региондорго чыгып, шайлоочулар менен жолугушууну токтотту. Ал 21 июлда Бишкектин Спартак стадионунда орус жылдыздарынын катышуусу менен концертке катышып, үгүт өнөктүгүнүн акыркы аккордторун жасайт. Ал тууралуу Курманбек Бакиевдин шайлоо штабынын өкүлү Улан Дыйканбаев кабарлады.
Акыркы тиги үгүт концертине катышат. Программа боюнча ошол гана азыр.
Деди Улан Дыйканбаев. Бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаевдин үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнү тууралуу анын шайлоо штабынын башчысы Бакыт Бешимов буларды маалымдады.
Биздин акыркы жолугушуулар шаарда болот, анан бир жолугушуу Чүй облусунда болот, анан Бишкекте 23-нде концерт.
Деди Бакыт Бешимов. Акшумкар партиясынын талапкери Темир Сариев жана башка талапкерлер Токтайым Үмөталиева жана Жеңишбек Назаралиев үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнүн Бишкекте жолугушуулар менен өткөрө турган болууда. Талапкерлердин үгүт өнөктүгүндөгү ураандарына токтоло кетсек, Курманбек Бакиевдин шайлоо штабы эл ичиндеги баары бир Бакиев жеңет деген маанайды бекемдеш үчүн албетте Бакиев деген ураанды көтөрүп чыгышты. Ал эми Бириккен элдик кыймыл АКШ президенти Барак Обаманын шайлоо алдындагы ураанына жакын чакырыкты тандап, бириксе колдон келет деп чыкты. Атамбаевдин шайлоо штабынын башчысы Бакыт Бешимов ураан тууралуу буларды белгиледи.
Баардыгыбыз бириксек Кыргызстанды жакшы этапка алып чыгабыз деген ой баардыгына жагып атат. Ошону туура кабыл алды. Бириксек колдон келет дегенди. Биринчи биригишибиз керек, биригип жоопкерчилигибизди сезип баардыгыбыз Кыргызстан үчүн кызмат кылсак анда мамлекет оңолот деген идея баардыгына жагып атат.
Деди Бакыт Бешимов. Үгүт өнөктүгүндө Темир Сариев туруктуулук, принципиалдуулукту жарласа, Жеңишбек Назаралиев психолог катары шайлоочунун өз күчүн сезүүсүнө басым жасап, баары сенин колуңда деп чыкты. 19 июндан бери уланып келаткан үгүт өнөктүгүнө жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар көз салып келатат. Менин тандоомдун мезгили бирикмеси үгүт өнөктүгүндө административдик ресурстун эпсиз пайдаланылганын билдирүүдө. Ал эми медиа өкүлчүлүк институту ОТРК, ЛТР жана башка мамлекеттик маалымат каражаттарында Курманбек Бакиевке 80-100% чейин убакыт берилип жатканын ачыктады. БШК муну Курманбек Бакиевдин шайлоо фондунда акчанын көптүгү менен байланыштырды. Ошол эле мезгилде Бакиевдин шайлоо фондуна 35 миллион сомдон ашык каражат кайдан түшкөнүн ачыктоо талабын өкмөттүк эмес уюмдар коюп жатат. Менин тандоомдун мезгили президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча алгачкы маалымат жыйынын 24 июлда өткөрүүгө камданып жатканын Динара Ошрахунова маалымдады.
Эми биздин финальный эмес болсо шайлоодон кийин болот. Шайлоодо 24 июлда саат 9:00 биз биринчи өзүбүздүн пресс конференциябызды беребиз.
деди менин тандоомдун мезгили уюмунун өкүлү Ошураконова. Бул уюм 23 июлда боло турган шайлоо күнү 1,5 000 шайлоо участогуна 3,000 байкоочуну коюуга камданып жатат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Эми эл аралык баян. АКШ вице-президенти Джозеф Байден Киевте 3 күндүк сапарын баштады.
Ал Грузияга да барат. Байдендин сапарынын максаты күтүлгөнгө караганда АКШ-Россия алакасы жакшырганы менен Вашингтон мурдагыдай эле Украина жана Грузияны бекем колдой берерине эки өлкөнүн жетекчилигин ишендирүү. Теманы Прагадан Амирбек Азамов улантат.
Вице-президент Джозеф Байден бүгүн Киевте Украина президенти Виктор Ющенко менен жолугушту. АКШ вице-президенти кечке жуук премьер-министр Юлия Тимошенко, Москвачыл региондор партиясынын төрагасы Виктор Янукович жана оппозиция лидери экс-спикер Арсений Яценюк менен жолугушат. Бул 4 саясатчы тең январдагы президенттик шайлоого катышаары айтылууда. АКШ вице-президентин коштоп жүргөн Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Брайан Уитмордун билдиришинче, Киевтеги сүйлөшүүлөрдөгү негизги тема отун энергия коопсуздугу жана президенттик шайлоо болот. Сыягы энергия ошондой эле Украинада болчу президенттик шайлоо күн тартибиндеги башкы маселе болот. Украиналык масс-медиада Байден кайсы бир талапкерди колдойт деген чайкоочу сөздөр да айтылды. Бирок АКШлык расмий булактар андай кабарды жокко чыгарышты. Деп билдирет Азаттыктын кабарчысы. Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Тони Блинкен өткөн аптада билдиргенге караганда, АКШ вице-президенти украиналык лидерлерди өз ара араздашууну унутуп, 2004 жылкы саргымтыл инкылапта берген убадаларын аткарууга чакырат. Инкылап тушунда Ющенко жана Тимошенко союздаш болушкан. Украин саясатчыларынын тирешүүсү, финансылык башаламандык, өлкөнүн инфраструктурасы эскирген энергетика секторун реформалоого тоскоол болууда. Январ айында Москва-Киев ортосунда газдын баасынан чыккан чатакта Россия Украинага газ берүүсүн токтотуп, Европаны көгүлтүр отуну менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Россиянын газы Европага Украина аркылуу өтөт. Расмий Киевти Кошмо Штаттар менен Россиянын акыркы айда оңоло баштаган мамилеси кооптондурат. Москва-Вашингтон ортосундагы жакшы мамиле Украинанын НАТО кошулуусуна жана батышка интеграциялануусуна кедерги болот деп кооптонушат Киевте. Москва Украина жана Грузиянын НАТОго өтүүсүнө каршы. Уитмордун айтышынча, Байден Киевте жана Тбилисиде болгон учурда берегидей кооптонууну төгүнгө чыгаруу менен АКШнын жардамынын айрым шарттарын да ачыкка чыгарышы этимал.
The overall aim of the trip is twofold. On one hand,
визиттин жалпы эки максаты бар. Бир жагынан Россия менен мамилени түзөтүүдөн жана президент Обаманын Москвадагы сапарынан кийин вице-президент Украина жана Грузияга Кошмо Штаттар бекем союздаш экенин ишендирмекчи. Экинчи жактан, менин байкашымча, вице-президент эки өлкөгө Американын союздашы болуунун жоопкерчилиги бар экенин ишара кылат. Же Украина энергетика тармагын реформалоону, Грузия демократиялык реформаны дагы теремдетиши шарт. Дейт Уитмор. Шейшемби күнү Джозеф Байден 1930 жылдары Украинада болгон ачарчылыкта өлгөн адамдарга арнап тургузулган эстеликке гүлчамбар коет. Ал шаршемби күнү Грузияга жүрүп кетет.
Бул Амирбек Азамулу болду. Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов жана Айзада Касымалиева көз алып барып жатабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Шайлоо темасын улайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын 20 июлга берген маалыматына ылайык, президенттик шайлоого алдын ала добуш бергендердин саны 17 000 жеткен. Бир катар бейөкмөт уюмдар бул жараян мыйзам бузуулар менен коштолуп жатканын айтып чыгышты.
Ал эми эртелеп добуш бергендердин кээ бири жетекчиси көрсөткөн талапкерге добуш берүүгө аргасыз болуп жатышканын Азаттыкка айтып беришти. Анда кабарчыларыбыз Сабыр Абдымомунов жана Акан Иманов даярдаган баянга кезек берсек.
100 чакты киши эмгектенген мамлекеттик мекемеде иштеген Бакыт алдын ала добуш берүүгө катышып чыккан. Биринчиден ал мажбурлоого, экинчиден добуш берүүнүн купуялыгы жоктугуна күбө болгонун айтты.
бюллетенди конверттин ичине салып, анан сыртына обязательно кол коюш керек болот да, конверттин сыртынача. Кол койгондо ошо кол менен деле ошо ким экенибизди таалат дагы, анан эртеңки күнү бизди жумуштан уволить этип же дайырдемке кылып, жолдору көп кол аз бүт эле жактан ушинтип кысып коюп атат да биздичи. Ошо жерде дагы полный адрестерибиз, данныйларыбыз эметилген дайыр бланка калганда, анан ошо ал бланкада да кол подпись да коюлган, ошол подписьтер аркылуу деле мынтип таалат да, анан биз ошого кызалык болуп атабыз да.
Демек мындай кимге добуш бергенин аныкталса болот экен да?
Аныкталса болот. Мисалы ишканада аябай деле көп киши иштебейт да, ашып кетсе 100-150 киши иштейт, ошонун 150 кишинин колу ар кимисиники ар кандай да, ошол кол менен эле табалат да.
Конверттин сыртына кол коюу менен кимдин ким экенин аныктоо мүмкүн эместиги тууралуу Бишкек шаарынын Ленин райондук шайлоо комиссиясынын төрайымы Инна Ким буларга токтолду.
А как вы узнаете этот конверт? Мы же передаем вместе с бюллетенями вот эти конверты.
Кантип билесиң ошол конверт экенин? Биз ал конверттерди берип жиберебиз да. Анан төрага бардык кишилердин көзүнчө ал конвертти ачып башка бюллетендерге кошот. Бул дагы купия добуш берүү болуп саналат да. Ошон үчүн бул жерде кимдин добуш бергени билинбейт. Эгер шайлоочу өзүнүн аты жөнүн жазып койгон болсо, ал башка нерсе. А кол коюу менен миңдеген конверттердин ичинен кимдин ким экенин байкап аныктоо мүмкүн эмес.
Как вы среди там этой тысячи вы определите, что это он или не он?
Деди Бишкек шаар Ленин райондук шайлоо комиссиясынын төрайымы Инна Ким. Эртелеп добуш берүү учурундагы конвертке кол коюулар купуялыктын жоктугун ачыктайт. Деги эле шайлоо комиссияларынын мамлекеттик ишканаларга териштирип тактоо жасоолору адаттан сырт мыйзамсыз көрүнүш деген пикирин Интербилим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева билдирди.
Абсолютно 100% аныкталса болот, анткени конверттерге өздөрүнүн бюллетендерин салгандан кийин өзүңөрдүн колуңарды койгула деп айтты. Ошон үчүн кол койгондон кийин ар жактан колунан деле билип коет да кимге добуш бергенин. Бул эми мына туура келбей жатат кодекске. Кээ бирлерден сурадык да, а силер келбей койсоңор деле болот да, силер өзүңөрдүн укугуңарды тебелеп жатпайбы, силер 23 июлда келип эле добуш бербейсиңерби деп алар айтышты. Бизге начальниктерибиз айтты, бүгүнкү барып добуш бербесеңиздер бизге избирательная комиссия звонит этчи, биз билебиз, фамилия атыңардан бери дейт да. Биз вообще түшүнбөй калдык, аны кандайча избирательная комиссия эми СНБ болуп калдыбы?
Мамлекеттин карамагындагы ишканалардагы кызматкерлерге бул жолку шайлоодо ашыкча эле териштирүү, басмырлоо, коркутуу жана психологиялык таасир этүү орун алууда. Кесиптешим Акан Иманов ушундай абалда калган бюджеттик ишканада эмгектенген өз атына тагыз келбеген жигитке бир нече суроо узаткан эле.
Өткөндө бизди жетекчилик чогулткан, жетекчилик ачык эле айтты, алдын ала уже добуш бергесиңер деп. Себеп дегенде бизди баардыгыбызды чогултуп, аты жөнүбүздү, жашаган жерибизди, паспортубуздун серияларын баардыгын жаздырып, мурун эле алышканда уже добуш бердиңер деген майында чыкты да.
Колтуу менен эле токтодубу?
Жок, документибизди биз өзүбүз тууралуу маалымат бергенден кийин колда коюп берген болчубуз да. Анан экинчиден мына бүгүн эртең менен бизди жетекчилик чогултту, шайлоо күнү барасыңар деди. Бул эми мындай айтканда экинчи жолу кубатып.
Сиздин мекемеңизде канча киши эмгектенет?
40 ашык адам иштейбиз.
Мамлекеттик мекемеде иштейт экенсиз, уже кандай кабыл алып атасыз? Мажбурлоо аркылуу ушу шайлоого катыштырып аткан?
Албетте, бул бизди терс эле кабыл алып атат. Себеп дегенде бизди кыйноо жолу менен, мажбурлоо жолу менен керек болсо жумушуңардан бошотобуз деп коркутуп атышат, эгерде барбай калсаңар деп. Жетекчилик айтып атат, барганыңар, келгениңер бардыгы компьютерге түшөт, центральный избирательный комиссия ошол контролдо турат деп.
Сиз 23-дөн да шайлоого барасыз, өзүңүз каалаган талапкерге добуш бересизби?
Шайлоого барганда эми албетте өзүм каалаган талапкерге добуш бермекмин, бирок эмнегедир дагы айтып өтөйүн, биринчи кабинадан барып добуш бересиңер деп атат да. Эми бул кандайдыр бир мааниде бир адамга добуш бересиңер деген сыяктуу түшүндүм да.
Биринчи кабинадан добуш берсеңер, анда өзүңөр каалаган талапкерге добуш бере албайт экенсиңер.
Бизге ошондой деп эле айтышты. Биринчи кабинага киресиңер, анан биз айткан талапкерге добуш бересиңер деген көрсөтмөнү көрсөтүштү да.
А эгер ал жерде чоң мындай кезек күтүү болсо кандай болот?
Кезек күтүү болобу, болбойбу? Күтсөңөр дагы 2 саат болобу, 3 саат болобу, күтсөңөр дагы ошо биринчи кабинадан голос бересиңер деп айтышты бизге.
Кандай кыласыз? Өзүңүз тандаган талапкерге добуш бересизби?
Биринчи кабинадан десе дагы мен орусча айтканда принцип үчүн мен өзүмдүн жактырып жүргөн талапкериме добушумду берейин деп чечтим.
Деген менен мамлекеттик ишканаларда эмгектенгендер дале эриндерин катуу тиштеп, билсе да билмексен, көрсө да көрмөксөн болушуп, ашыкча баледен алыс болгон деп көрүшүүдө. Анткени жумуш баарына эле оңой табыла бербейт. Сабыр Абдымомунов, Акан Иманов, Азаттык, Бишкек. Билим берүү темасына кайрылсак, чет мамлекеттерде окуп, ошол эле учурда өздөрү окуган университеттерге башка кыргыз жаштарын тарткандар тууралуу угуп калабыз. Алардын бири Германияда окуган Асель Өмүрбекова бүгүн Азаттык Плюста конокто болду.
Асель өз мекенинин тышкы саясаты жана Германиядагы окуусу жөнүндө кабарчыбыз Төрөкул Доровдун суроолоруна жооп берген. Анда чогуу тыңдап көрөлү.
Мен Бондо мурдагы күздө практика өткөм да. Ушул организация мага стипендия берген организацияда өткөм. Биздин элчилигибиз менен катташканга дагы мүмкүнчүлүк түзгөнгө дагы ошолор менен байланышты көбүрөөк кылайын деп дагы мүмкүнчүлүк кылгам да, биздин министрге дагы жазгам катты, ушу көбүрөөк тиги маалымат ушу организация жөнүндө Кыргызстанга таралсын депчи. Анткени немис тилин кичине үйрөнсө ушул организация аркылуу проектке дагы өтүп кетиши мүмкүн деп көп организацияларга,
башка студенттерди,
башка студенттерди көпчүлүгү биякта уже иштеп аткан адамдар келсе жакшыраак да, мүмкүнчүлүктөрүчү. Анткени алар дагы ушу мамлекеттин алдында иштеген адамдар болуш керек да. Негизинен ушу эмки жайда келишет, кудай буюрса. Вот мен реклама кылгам, анан документтерин мен даярдап караштыргам ошол кишилердинчи, баарын документтер менин астыман өтүшкөн.
Сага төлөп бериши болчу?
Жок, мен как практиканттар аркылуу эле жардам түшүп, ошо email адрестерди, телефондордун баарын даярдап туруп, ошо организация, немецкий организацияга тыштадым. Анан кийинки дагы проекттерди таратышканга мүмкүнчүлүк болсун деп. Анан биздин элчилик дагы жакшы аябай жардам беришти ушу маалыматтарды таратуу боюнча. Кийин дагы мүмкүнчүлүк болсо, ошо биздин элчиликтен дагы бир эки кишини мен университетиме ошо чакырсамбы дегем да, мындай Берлинден чакырып, мындай Кыргызстан менен Германиянын байланыштары жөнүндө кичине лекция өткөзүп берсе депчи, мүмкүнчүлүк бар бизде. Биздин ректорлор менен дагы уже сүйлөшкөм да, мүмкүнчүлүк бар, аларда убакыт болсо анан кийинчерээк деп. Анан кудай буюрса ошо эмки жайда азыр уже проекттен өткөндөр бар, уже кыргыздар, немис тилдери бар жакшылар, алар азыр Кыргызстанда немис тилин үйрөнүп курстарга барып атышат да. Бул курстардын баарын азыр Германия төлөп берип атат. Бир жыл даярданышат, email менен байланышып турушат, ошо кайсы сабактарын өтүшөт, эмне боюнча өздөрүн да даярдаш керек боюнча дагы алар өздөрүн даярдап атышат. Кышында февральдарда кудай буюрса уже келишет, дагы 3-4 ай тилди дагы үйрөнүшөт, бекемдештир биякта Германияда. Андан кийин эмки майда 2010 жылы алардын окуусу уже башталат. Мен эле окуп жаткан университет менен ушу бир жылдык окуус алардыкы дагы башталат.
Канча адам?
Где-то 2-3 адам болушу мүмкүн, кудай буюрса да.
Демек Асель, сен деле өзүңдүн деңгээлиңде эл аралык мамилелерди окуп атыпсың, э? Анан бирок эл аралык мамилелерди түзүп аткан турбайсыңбы, э? Байланыштарды.
Кудай буюрса кичинеден үйрөнүп келип атам.
Азамат. Эми бүтүргөндө, окууну бүтүргөндө эмне кылайын деп атасың?
Менин планым боюнча, кудай буюрса, окуумду бүтсөм, докторантурам дагы жакшы болуп кетсе, кудай буюрса, биздин тышкы иштер министрлигине өзүмдү сунуштап көрөм. Анан биздин Кыргызстандын Германиядагы элчилигине да өзүмдү сунуштап, башка өлкөлөр менен дайыма бир байланыш түзүп, башка өлкөлөр менен иштеп туруудай мүмкүнчүлүк болсо.
Асель, албетте сен эл аралык мамилелерди азыр окуп атасың, ошол эле учурда сен Кыргызстан башка мамлекеттер менен кандай мамиле түзүп жатканын деле көрүп атасың, э? Окуп жатасың. Акыркы мезгилдерде ошо Кыргызстандын тышкы саясаттагы аракеттери көп сынга алынып келет да. Анткени мынакей элчилердин эле деңгээлинде алсакчы, көптөр туура эмес тандалып атат, анан көптөр ошол дипломатиянын эмесине
профессионалдык жактан артта
калат, ушундай деген аябайсың, билесиң, э? Ушунун бардыгын билебиз, э? Ошол боюнча мына жаңы муундун дипломаттары, мисалы силер өсүп келатасыңар, э? Азыр окуп жаткан ошолор кандай ойлойт?
Менин оюмча мындайго деп ойлойм да, азыркы убакытта Кыргызстанда кичине азыр абал кичине оорураак болуп атат, анткени жалаң только жалаң байланыш аркылуу болуп атат, түзүлүп атат да. Көп жаштар азыр чет өлкөгө кетип атат окуганы. Менин оюм боюнча ушу 4-5 жылдарча дагы ушу жаштар чет өлкөдө окушат, бирок кийинчерээк алардын бул азыркы байланыш аркылуу иштеп жаткан кишилердин убагы да өтөт го деп ойлойм да. Жакын арада жаштардын убагы келет го деген тилектемин. Ошол убакыт туура жаштар колдонуп калышса, бизде ошо иштеп жаткан биздин тышкы мамлекеттер менен байланыштарды өзгөртүүгө, деңгээлди жогорулатууга мүмкүнчүлүгүбүз барго деп ойлойм. Бирок азыр кичине оорураак, Бул бардыгын түзүш үчүн кичине убакыт керек го дейм да. Бул ушундай азыр сиздердики да ушундай жаштарга байланыштуу сайттарыңардагы интернет аркылуу мындай азаттык плюстар болуп жатат го. Ошого жараша бүт чет өлкө боюнча жаштар бири бири менен байланышканга ыраазы эле гана болот да. Мамлекет байланыштар боюнча дагы көп дискуссиялар дагы болуп жаткан да көрөм да интернеттен. Мен ошо кыргыздар Германияда деген дагы бар, аякта дагы ушу темаларды кээде көтөрүп калышат. Кыргызстандын деңгээли кандай болуп атат, байланыштар кандай болуп атат деп жакын арада өзгөрүштөр болот го деп ойлор бар да менде.
А негизи сенин пикириңде Кыргызстан тышкы саясаты эмнеге негизделиши керек, кандай болуш керек тышкы саясат?
Иштеп жаткан кишилер азыр ушундай бийик жерлерде отурган ушу бизди Кыргызстанды башка мамлекеттерге көрсөтүп жаткан адамдардын профессионалдык деңгээлдери эң биринчиден жогору болуш керек го деп ойлойм. Жогору болмоюнча Кыргызстанды жакшы мындай башка элдердин астында көрсөтө алышпайт. Мамлекеттин алдында иштеп жаткан адамдарды чет өлкөгө ошо өздөрүнүн деңгээлдерин көтөрүү боюнча проекттер абдан көп. Ошол окууларга да жиберип туруш керек. Анткени башка өлкөлөр менен салыштырмайынча кайсынын эмнеси жакшы, кайсы жерде жакшы, кайсы жерде жаман болуп атат, кайсы жерде деңгээлди, кайсы жерде деңгээли жогору, кайсы жерде өзүн жакшыртыш керек деген жерлер кичине байкаштырыш керек деп ойлойм да.
Германияда кыргыз жаштары бири бири менен чогулуп турушат.
Ооба, чогулуштуулар көп болуп турат. Норус майрамдары же болсо ушундай мамлекеттик биздин майрамдар дагы көп бир шаарда чогулушуп ошол жерде майрамдап турушат дагы да.
Германияда окуп аткан Асель Өмүрбекова менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешти. Эми спорт жаатындагы кызыктардан кеп салсак, дүйнөдөгү эң көп маян алган спортчулар кимдер? Кыргызстанда өткөн кикбокс боюнча турнирде Кумар Жалиев чемпионат алды. Кыргыз футболчулары эл аралык мелдеште өлкө намысын коргошот.
Кезеки юниор спорт турмөгүндө сөздү кабарчыбыз Акан Имановго берели.
Дүйнөдө эң көп маян алган спортчулар кимдер? Forbes журналынын изилдөөсү боюнча акыркы бир жыл ичинде эң көп айлык алган спортчулар аныкталды. Америкалык гольф оюнчусу Тайгер Вудс 8-нчи жолу катары менен тизмектин башында турат. Ал өткөн жылы 8 айлык тыныгууга карабай 110 миллион доллар маян алган. Муну менен Тайгер өз карьерасында жалпысынан 1 миллиард доллар киреше табууга жетишкен. Экинчи орунга баскетболисттер Коби Брайант, Майкл Джордан жана Формула 1 мелдешинин айдоочусу Кими Райконен татыктуу болушту. Алардын бир жылдык кирешеси 45 миллион доллар барабар болгон. Эң көп маян алган 5 атлеттин катарына бир гана футболчу кошула алды. Британиялык оюнчу Дэвид Бекхамдын айлыгы 42 миллион долларды түзгөн. Эми жергиликтүү жаңылыктардан. Кикбокс боюнча эл аралык турнирде кыргыз спортчусу чемпион наамына татыды. 75 килограмм салмактагы кикбоксчулардын беттешүүсүндө шериктеш өлкөлөрдөн Орусия, Украина, Молдова, Белоруссия, Казакстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү келишти. Калкан каймана атына ээ болгон Жалиевдин биринчи беттешүүсү орусиялык Магомед Хамидов менен өтүп, аны артыкчылык менен жеңе алды. Жаңы финалдык мелдеште Кумар кикбокс боюнча дүйнөнүн чемпиону өзбекстандык Ахмед Алимбеков тутуп, чемпион наамы үчүн күч сынашчу талапкерлердин бири боло алды. Кикбокс боюнча президенттин кубогунун финалында кыргызстандык Жалиев менен украиналык Александр Медведев чыгып, биринчи раунд эле Кумар атаандаштарын нокаутка кетирип, быйылкы президенттик кубоктун ээси боло алды. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы Кытай оюнчулары менен жолдоштук беттешүү өткөрөт. 25 июлга белгиленген таймаш кыргыз футболчулары үчүн 7-нчи жолдоштук беттешүү болот. Бул мелдештин аякташы менен август айында өлкө оюнчулары Индияны карай багыт алат. Анда өлкөнүн футболчулары Неру кубок үчүн мөөрөй талашат. Белгилүү өтсөк, бул турнирге 6 мамлекеттин курамалары келип, 2 тайпага бөлүнүп күч сынашат. Кыргызстандын футбол федерациясынын эл аралык бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуев даярдыктар тууралуу кеп козгоду.
Азыркы учурда командаларыбыз тең эс алууда. Ошонун ортосунда биздин улуттук курама командабыздын жетекчилиги биздин футбол федерациясына кайрылып, курама командабыз үчүн контролдук оюндарды таап берүүгө кайрылышкан. Ошондуктан футбол федерациясынын кызматкерлери эл аралык катнаштарыбызды пайдаланып, ошол Кытай футбол федерациясы менен сүйлөшүп, бир оюндук беттешүүгө сүйлөшүп, ошол оюн 25 июлда өтө турган болду.
Нурден мырза, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
А мына ушундай окуялар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою ободо сиздер менен мен Айзада жана кесиптешим Сабыр болдук.
Биздин берүүлөрүбүзгө карата сиздерде ой пикир, сунуштар болсо, байланышыңыздар. Биз аларды сөзсүз эске алабыз. Ал үчүн Бізге телефон чалғыла 31-61-71-31-61-60 электрондық дарек жаштар маймыл азаттық чекіткейді.
Абі сіздер менен қоштошып қойыңыз, саат 9:30 орқылу қайрадан жолығабыз.
Қандай жолығышқанша?
Қайдасың жәрлерген?